สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของอาจารย์บอมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องน่าสนใจที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชัดเจนนะฮะความชัดเจนในความหมายของผมนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าการมองเห็นอะไรที่ชัดเจนหรือว่าฝนตกขับรถถนนไม่ชัดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ผมกำลังพูดถึงความชัดเจนของผู้บริหารในเรื่องของทิศทางหรือว่าการนำองค์กรนะครับจริงๆเรื่องความชัดเจนเนี่ยใช้ได้ทั้งกับเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความสัมพันธ์ของคนในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงานนะครับผมเคยพบหลายๆครั้งที่ผู้นำองค์กรนะครับส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนออกมาในเรื่องของการต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าในเรื่องของโปรเจกต์หรือการเดินหน้าของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดแบบนี้เนี่ยนะครับความชัดเจนที่หลุดออกมาจากปากของผู้นำองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีต่อหัวหน้าของตนนะฮะหรือจะเป็นการกำหนดทิศทางได้อย่างชัดเจนลองนึกดูง่ายๆนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักบินกำลังจะแลนดิ้งลงที่สนามบินแต่หอบังคับการบินเนี่ยพยายามจะบอกนะครับอะไรบางอย่างกับเราเพื่อการนำร่องให้เราลงจอดได้แต่ปรากฏว่าสัญญาณอาจจะโดนคลื่นรบกวนหรือว่าสัญญาณขาดหายเนี่ยซึ่งเราก็เคยได้ยินว่ามีเหตุการณ์แบบนี้หรือการส่งภาษาที่อาจจะมีความไม่ชัดเจนบางอย่างทำให้เครื่องบินเนี่ยประสบอุบัติเหตุเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะความชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆตัวอย่างของความไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าหัวหน้าเราเนี่ยต้องการให้เราไปคิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะครับนำเสนอในที่ประชุมหลังจากนำเสนอไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการตัดสินใจว่าโปรเจกต์นั้นจะทำหรือไม่ทำหรือจะเดินหน้ากันแบบไหนโยกไปข้างหน้าประชุมข้างหน้าค่อยว่ากันเนาะครับหรืออาจจะมีข้อตกลงกันระดับหนึ่งว่าให้เริ่มทำแบบนี้พอเริ่มทำไปแล้วปรากฏว่าในการประชุมครั้งหน้าก็มีการเปลี่ยนอีกนะฮะว่าเอ๊ะสถานการณ์มันเปลี่ยนละเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นไปหรือจะต้องหยุดโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ถ้าเกิด1ครั้งหรือ2ครั้งก็พอรับได้นะฮะแต่ถ้าเกิดบ่อยครั้งเข้าจนเป็นวัฒนธรรมจนเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างยากเพราะว่าสัญญาณที่ส่งออกไปเป็นสัญญาณที่ไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยในฐานะคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเช่นได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้จะทำต่อคือทำต่อไม่ทำต่อคือหยุดนะครับอย่าปล่อยให้เกิดความอึมครึมหรือความไม่ชัดเจนนะครับในแง่ของการนำหรือการที่ผู้นำจะแจ้งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนทำงานได้รู้นะครับเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือว่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไม่มั่นใจในทิศทางของการทำงานพลังในการทำงานหรือความทุ่มเทที่ให้กับโปรเจกต์นั้นๆหรือโครงการนั้นๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆจาก100อาจจะเหลือ50จาก50อาจจะเหลือ0ท้ายสุดเราก็จะสูญเสียพนักงานหรือผู้ร่วมงานที่ดีไปเพราะว่าความไม่ชัดเจนเรื่องความรักก็เช่นกันครับถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนเนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยนะครับคุณตกลงคุณจะสารสัมพันธ์ต่อกับฉันหรือเปล่าหรือไม่สารสัมพันธ์ฉันเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสำรองหรือคุณก็คบฉันด้วยคบคนอื่นซ้อนด้วยใครๆก็รู้กันหมดคุณไม่เคยพาฉันไปแนะนำกับครอบครัวหรือคุณก็ไม่เคยพาฉันไปแนะนำกับเพื่อนๆความไม่ชัดเจนต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะครับจะทำให้คนซึ่งคบอยู่กับเราเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ลำบากใจท้ายสุดเนี่ยนะครับการส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนออกมาเนี่ยจุดจบของมันเนี่ยไม่เคยสวยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของการทำงานนั่นหมายความว่าท้ายสุดไม่ว่าจะพยายามรักษาความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามนะครับท้ายสุดก็ต้องแยกกันหรือจบกันอยู่ดีนะครับจบสวยไม่สวยนั่นอีกเรื่องแต่จบแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยข้อคิดที่ผมอยากฝากไว้สำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังที่จะสร้างความสัมพันธ์อะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือคนรักก็ตามนะครับความชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสิ่งใดไปได้ก็ต้องบอกว่าได้สิ่งใดไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะครับอย่าปล่อยให้ความอึมครึมหรือได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวบอกได้เดี๋ยวกลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยเกิดขึ้น พราะสิ่งเหล่านี้นะครับท้ายสุดจะทำให้ทั้งเขาและคุณเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่เพราะสุดท้ายแล้วบทจบมันคือแยกย้ายแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดคาสต์ของอาจารย์บอมนะครับพบกันใหม่ในพอดคาสต์ครั้งหน้ากับข้อคิดดีๆและแง่คิดต่างๆที่ผมเก็บมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ